Vuonna 1981 isäni, kaksi läheistä ystävää ja minä lähdimme seikkailulle Alaskaan. Meidän oli määrä laskeutua syrjäiselle järvelle ja kiivetä kauniille ylämaille. Vähentääksemme kuormaa, joka meidän kunkin pitäisi kantaa, paketoimme tarvikkeemme laatikoihin, suojasimme ne vaahtomuovilla, kiinnitimme niihin suuria värikkäitä viirejä ja heitimme ne aiotussa määränpäässämme alas pienen potkurikoneemme ikkunasta. Perille saavuttuamme etsimme etsimistämme, mutta tyrmistykseksemme emme löytäneet ainuttakaan laatikkoa. Viimein löysimme yhden. Siinä oli pieni kaasukeitin, pressu, vähän makeisia ja muutama ruoanvalmispakkaus, mutta ei niihin lihaa. Meillä ei ollut mitään keinoa olla yhteydessä ulkomaailmaan ja meidät noudettaisiin vasta viikon kuluttua. Sain tästä kokemuksesta kaksi arvokasta opetusta. Yksi, älä heitä ruokaa pois ikkunasta. Kaksi. Joskus meidän on kohdattava vaikeita asioita. Usein ensimmäinen reaktiomme vaikeisiin asioihin on, miksi minä? Sen kyseleminen ei kuitenkaan koskaan poista sitä vaikeaa asiaa. Herra vaatii, että me voitamme haasteita, ja hän on ilmaissut, että kaikki tämä antaa meille kokemusta ja on meidän hyväksemme. Joskus Herra pyytää meitä tekemään jonkin vaikean asian, ja toisinaan haasteemme ovat seurausta siitä, kuinka itse käytämme tai muut käyttävät tahdonvapautta. Nefi koki molempia näistä tilanteista. Kehottaessaan poikiaan palaamaan Labanin luo hakemaan levyt, Lehi sanoi, katso, sinun veljesi nurisevat sanoen, että se, mitä olen heiltä vaatinut, on vaikeaa. Mutta katso, en minä ole sitä heiltä vaatinut, vaan se on Herran käsky. Erässä toisessa tilanteessa Nefin veljet käyttivät tahdonvapauttaan Nefin tahdonvapauden rajoittamiseen. He kävivät minun käsiksi, sillä katso, he olivat tavattoman vihaisia, ja he sitoivat minut köysillä, sillä he tavoittelivat henkeäni. Joseph Smithillä oli vaikeaa Libertin vankilassa. Kun näkyvissä ei ollut helpotusta, Joseph huudahti epätoivoissain, O Jumala, missä olet? Epäilemättä jotkut meistä ovat tunteneet samoin kuin Joseph. Jokainen kohtaa vaikeita asioita, kuten rakkaan kuolema, avioero, harhaan kulkenut lapsi, sairaus, uskonkoetukset, menetetty työpaikka tai jokin muu vaikeus. Minut muuttivat ainiaksi nämä sanat, jotka vanhin Neil A. Maxwell 12 koorumista ilmaisi keskellä kamppailuaan leukemiaan vastaan. Hän sanoi, mietiskelin melkoisesti asioita ja mieleeni tulivat nämä opettavaiset ja rohkaisevat sanat. Olen antanut sinulle leukemian, jotta voisit opettaa kansaani aitoudella. Sitten hän jatkoi kertomalla, kuinka tämä kokemus oli siunannut häntä antaen iankaikkisuuden suurten realiteettien kallisarvoista näkökulmaa. Sellaiset pilkahdukset iankaikkisuudesta voivat auttaa meitä kulkemaan seuraavat 100 metriä, jotka saattavat olla hyvin vaikeita. Auttaakseni meitä kulkemaan eteenpäin ja pääsemään voitolle vaikeista ajoistamme sellaisilla pilkahduksilla iankaikkisuudesta saanen ehdottaa 2 asiaa. Meidän täytyy kohdata vaikeita asioita ensiksi, antamalla anteeksi muille ja toiseksi antamalla itsemme taivaalliselle isälle. Anteeksi antaminen niille, jotka ovat kenties aiheuttaneet meidän vaikeutemme ja alistuminen Jumalan tahtoon voivat olla vaikeaa. Eniten se voi satuttaa silloin, kun vaikean asiamme aiheuttaa perheenjäsen, läheinen ystävä tai ihan me itse. Kun olin nuori piispa, opin anteeksiannosta vaarnajohtajani Bruce M. Cookin kertoessa seuraavan tapauksen. Hän selitti. Perustin muutamien työtovereiden kanssa 1970-luvun lopulla liikeyrityksen. Vaikka emme tehneet mitään laitonta, muutamat huonot päätökset sekä haastava taloudellinen tilanne johtivat epäonnistumiseemme. Jotkut sijoittajat nostivat kanteen saadakseen menetyksensä takaisin. Heidän asianajansa sattui olemaan neuvonantaja perheemme piispakunnassa. Oli hyvin vaikea tukea tehtävässä miestä, joka näytti pyrkivän tuhoamaan minut. Aloin mielessäni tuntea todellista vihamielisyyttä häntä kohtaan ja pidin häntä vihollisena. 5 vuoden oikeistaustelujen jälkeen menetimme kaiken, mitä omistimme, myös kotimme. Vuonna 2002 vaimoni ja minä saimme tietää, että vaana johtokunta, jossa palvelin neuvonantajana, järjestettäisiin uudelleen. Kun ennen vapauttamista matkustimme lyhyelle lomalle, vaimoni kysyi minulta, kenet valitsisi neuvonantajikseni, jos minut kutsuttaisiin uudeksi vaanajohtajaksi. En halunnut puhua asiasta, mutta hän halusi välttämättä tietää. Viimein mieleeni tuli 1 nimi. Sitten vaimoni mainitsi sen asianajajan nimen, jota olimme pitäneet vaikeuksiemme keskiössä 20 vuotta aiemmin. Hänen puhuessaan henki vahvisti, että tuon miehen pitäisi olla toinen neuvonantajista. Voisinko antaa sille miehelle anteeksi? Kun vahni David E. Sorenson esitti minulle kutsun palvella vaanajohtajana, hän antoi minulle 1 tunnin aikaa valita neuvonantajat. kyynelehtien ilmaisin, että Herra oli jo antanut siitä ilmoituksen. Kun lausuin sen miehen nimen, jota olin pitänyt vihollisenani, hautomani suuttumus, vihamielisyys ja inho hävisivät. Sillä hetkellä opin, mitä on rauha, joka tulee anteeksiannosta Kristuksen sovituksen kautta. Toisin sanoen vaanajohtajani antoi hänelle auliisti anteeksi, kuten entisaikojen Nefi. Tunsin vaanajohtaja Cookin ja hänen neuvonantajansa kahtena vanhuskaana pappeusjohtajana, jotka rakastivat toinen toistaan. Päätin itse olla samanlainen. Vuosia aiemmin epäonisella seikkailullamme Alaskassa olin oppinut nopeasti, ettei ratkaisuna ollut syyttää olosuhteita, lentäjää, joka oli pudottanut ruoan iltahämärissä, mutta kun koimme fyysistä uupumusta, ruoan puutetta, sairautta ja nukuimme maassa suuren myrskyn aikana, suojanamme vain pressu, opin, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Nuoret, Jumala vaatii teiltä vaikeita asioita. Eräs 14-vuotias nuori nainen pelasi koripalloa kilpatasolla. Hän uneksi koripallon pelaamisesta lukiojoukkueessa, kuten hänen isosiskonsa. Sitten hän sai tietää, että vanhemmat oli kutsuttu palvelemaan lähetyspresidenttikuntana Guatemalassa. Saavuttua sinne hän sai tietää, että muutamat kursseista olivat espanjankielisiä. Hän ei osannut sitä kieltä. Hänen koulussaan ei ollut ainuttakaan tyttöjen urheilujoukkuetta. Hän asui tiukasti vartioidun rakennuksen 14. kerroksessa. Ja kaiken kukkuraksi hän ei turvallisuussyistä saanut mennä ulos yksinään. Hänen vanhempansa kuuntelivat, kuinka hän itki itsensä uneen joka ilta kuukausien ajan. Se särki heidän sydäntään. Viimein he päättivät lähettää hänet kotiin käymään lukiota isoäidin luona. Kun vaimoni meni tyttäremme huoneeseen kertoakseen hänelle päätöksestämme, hän näki tyttäremme polvistuneena rukoukseen mormonin kirja avoimena vuoteella. Henki kuiskasi vaimolleni. Hän kyllä selviytyy. Ja vaimoni lähti hiljaa huoneesta. Emme koskaan enää kuulleet tyttäremme itkevän itseään uneen. Päättäväisenä ja Herran avulla hän otti urheilullisesti vastaan nuo 3 vuotta. Lähetystyömme lopussa kysyin tyttäreltäni, aikooko hän palvella lokoa kokoaikaisessa lähetystyössä. Hänen vastauksensa oli, en isä, olen jo palvennut. Minua vastaus tyydytti. Mutta noin 6 vuotta myöhemmin henki herätti minut yöllä tähän ajatukseen. Minä olen kutsunut tyttäresi palvelemaan lähetystyössä. Reaktioni oli, taivaallinen isä, hän on antanut jo niin paljon. Henki oikaisi minua nopeasti ja opin ymmärtämään, että Herra vaati häneltä palvelemista lähetystyössä. Vein pian sen jälkeen tyttäreni lounaalle. Sanoin pöydän yli, Gansi, tiedätkö miksi olemme täällä? Hän sanoi, kyllä isä. Sinä tiedät, että minun on palveltava lähetystyössä, en halua lähteä, mutta kyllä minä lähden. Koska hän alistui taivaallisen isän tahtoon, hän palveli Jumalaa koko sydämestään, väkevyydestään, mielestä ja voimastaan. Hän on opettanut isälleen, kuinka tehdään vaikeita asioita. Maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa nuorille presidentti Russell M. Nelson pyysi nuorilta joitain vaikeita asioita. Presidentti Nelson sanoi, 5. kutsuni teille on, että erotutte joukosta, että olette erilaisia kuin maailma. Herran tahto on, että te näytätte ja kuulostatte todellisilta Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilta ja että toimitte ja pukeudutte heidän tavoin. Se voi olla vaikea asia ja silti tiedän, että te voitte tehdä sen iloiten. Muistakaa, että ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo. Kaikesta siitä huolimatta, mitä Lehi kohtasi, hän koki silti iloa. Muistatte, kun Alma oli murheen painamana ammonilaisten vuoksi? Enkeli sanoi hänelle, siunattu olet sinä Alma, nosta sen tähden pääsi ja riemuitse, sillä sinä olet ollut uskollinen Jumalan käskyjen pitämisessä. Alma oppi suuren totuuden. Me voimme aina riemuita, kun pidämme käskyt. Muistatte, että sotien ja haasteiden aikaan, joita oli sotapäällikkö Moronin eläessä, koskaan ei Nefin kansan keskuudessa ollut onnellisempaa aikaa. Me voimme ja meidän tulee löytää iloa, kun kohtaamme vaikeita asioita. Vapahtaja kohtasi vaikeita asioita. Maailma ei pidä häntä minkään arvoisena. Sen vuoksi he ruoskivat häntä ja hän sallii sen. Ja he lyövät häntä ja hän sallii sen. Niin he sylkevät hänen päällensä ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan tuntemansa rakastavan, hyvän tahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden. Tuon rakastavan hyvän tahtoisuuden vuoksi Jeesus Kristus kesti sovituksen. Sen johdosta hän sanoo meille, maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Kristuksen ansiosta mekin voimme voittaa maailman. Kun kohtaamme vaikeita asioita Herran tavalla, nostakaamme päämme ja riemuitkaamme. Tässä pyhässä tilaisuudessa todistaa maailmalle, julistan, että vapahtajamme elää ja johtaa kirkkoaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.